สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ศุกร์ที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชยาร่วมกันดำเนินรายการนะครับเราออกอากาศสดจากห้องส่งที่กรุงวอชิงตันนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับอิสราเอลค้านการระงับส่งอาวุธของสหรัฐและปูตินเตือนโลกตะวันตกที่หยิ่งยโสกำลังโหมไฟความขัดแย้งโลกยุโรปพร้อมใช้สินทรัพย์ที่อายัดมาจากรัสเซียไปซื้ออาวุธหนุนยูเครนและรัฐบาลทหารเมียนมายืนยันแผนจัดการเลือกตั้งหลังฮุนเซนขอเข้าพบอองซานซูจีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับจับตาบทบาทรัฐและตัวบุคคลหลังทักษิณพบฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเมียนมาเรื่องของจีนนะครับจีนนั้นเตรียมส่งเรือรบไปยังกัมพูชาท่ามกลางความกังวลของสหรัฐข่าวการเมืองสหรัฐแบรอนลูกชายวัย18ปีของทรัมป์เปิดตัวบนเวทีการเมืองเตรียมร่วมประชุมใหญ่ของรีพับลิกันทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับครับตามกันมาหลายวันแล้วนะครับเรื่องการเจรจาแล้วก็แรงกดดันของสหรัฐต่ออิสราเอลเพื่อให้เกิดการหยุดยิงนะครับมีการประสานงานแล้วก็พูดคุยกันทั้งฮามาสอิสราเอลแล้วก็ตัวกลางการเจรจานะอียิปต์กาตาร์รวมทั้งอเมริการายละเอียดล่าสุดนะครับมีปฏิกิริยามาจากอิสราเอลใช่ไหมคุณยมยุทธ
ใช่ครับคุณรัตพลล่าสุดครับเจ้าที่อิสราเอลมาคัดค้านการตัดสินใจของประธานาธิบดีโจไบเดนในการระงับการจัดส่งอาวุธบางอย่างให้กับรัฐบาลเทลอาวีฟจากความกังวลเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลที่อาจจะเข้าไปในเมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาครับกิลาดเออดานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำองค์การสหประชาชาติหรือ UN เรียกการตัดสินใจครั้งนี้ของสหรัฐว่าเป็นคำแถลงที่น่าผิดหวังอย่างมากและยากที่จะรับฟังจากประธานาธิบดีที่เรามีความรู้สึกซาบซึ้งให้ตั้งแต่สงครามเริ่มต้นส่วนอิตามาเบนกุเอรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติอิสราเอลซึ่งเป็นกลุ่มหัวซ้ายจัดโพสต์ข้อความทางแพลตฟอร์ม X ว่าฮามาสรักไบเดนผู้นำสหรัฐระบุระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าว CNN ที่มีการออกอากาศเมื่อคืนวันพุธว่าสหรัฐจะเดินหน้าจัดส่งอาวุธสำหรับการป้องกันตนเองให้กับอิสราเอลเช่นอาวุธยุทโธปกรณ์ Iron Dome ที่ใช้ในการป้องกันขีปนาวุธเป็นต้นครับการตัดสินใจครั้งนี้ของประธานาธิบดีสหรัฐมีออกมาหลังการหารือกับอิสราเอลเกี่ยวกับวิธีที่จะทำให้การเดินหน้าปฏิบัติการจัดการกลุ่มฮามาสซึ่งแตกต่างไปจากเดิมเมื่อเทียบกับที่ใช้ในจุดอื่นของกาซาตามแถลงการของเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของรัฐบาลกรุงวอชิงตันที่ส่งให้กับ VOA โดยเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวให้ข้อมูลโดยไม่เปิดเผยตัวเนื่องจากความอ่อนไหวของประเด็นนี้การโจมตีภาคพื้นดินเข้าใส่ราฟานั้นจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของพลเรือนปาเลสไตน์ 1.3 ล้านคนที่อพยพมาจากภาคเหนือและภาคกลางของกาซาเพื่อหลบภัยปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลต่อการโจมตีรุนแรงโดยฮามาสเข้าใส่ตนเมื่อ7ตุลาคมของปีที่แล้วซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตราว 1,200 คนโดยการระงับการจัดส่งอาวุธครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่สหรัฐดำเนินการเพื่อใช้แรงต่อรองและใช้อิทธิพลโน้มน้าววิธีการทำสงครามของอิสราเอลนับตั้งแต่เกิดการโจมตีของฮามาสเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาประธานาธิบดีไบเดนในประเด็นนี้ผ่านโพสต์สื่อสังคมออนไลน์ในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีว่าเลือกข้างเป็นพวกฮามาสครับการประกาศแผนระงับการส่งอาวุธของรัฐบาลสหรัฐสร้างความยินดีให้กับสมาชิกพรรคเดโมแครตกลุ่มหัวก้าวหน้าแต่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสมาชิกสภาคองเกรสสังกัดพรรครีพับลิกันเช่นลินซีย์แกรมวุฒิสมาชิกสังกัดพรรครีพับลิกันที่เรียกการตัดสินใจของรัฐบาลว่าเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลอีกด้านหนึ่งครับมิชแมคคอนเนลผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาและไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งจดหมายให้กับรัฐบาลไบเดนเพื่อขอคำอธิบายเกี่ยวกับการเลื่อนการจัดส่งอาวุธแล้วอารีโทลานีผู้อำนวยการส่วนการช่วยเหลือด้านความมั่นคงการซื้อขายอาวุธและเทคโนโลยีจาก Center for International Policy บอกกับ VOA ว่าชาวอเมริกันที่จ่ายภาษีนั้นให้การสนับสนุนวิกฤตมนุษยธรรมในกาซาที่ก่อกำเนิดขึ้นโดยอิสราเอลและกล่าวว่าหากรัฐบาลไบเดนจะเดินหน้าส่งอาวุธและฝึกอบรมให้กับอิสราเอลโดยไม่สนอะไรทั้งนั้นอิสราเอลก็คงจะไม่มีแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองครับคุณรัตพล
ครับตามมาด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียนะครับ ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนั้นได้กล่าวแถลงนะครับแล้วก็ได้เตือนโลกตะวันตกนะครับว่ากำลังสร้างความเสี่ยงให้กับโลกที่นำไปสู่ความขัดแย้งระดับนานาชาติทั้งยังบอกด้วยนะครับว่าจะไม่ให้ใครนะครับมาท้าทายมหาอำนาจทางนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างรัสเซียได้นะครับถ้อยแถลงดังกล่าวนั้นมีขึ้นเมื่อรัสเซียกำลังรำลึกวันแห่งชัยชนะของสหภาพโซเวียตเหนือนาซีเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่2ปูตินยังได้กล่าวหาผู้นำโลกตะวันตกว่าทำตัวหยิ่งยโสและกำลังโหมความขัดแย้งในโลกโดยลืมไปแล้วว่ารัสเซียมีบทบาทสำคัญในการทำให้เกิดชัยชนะเหนือนาซีเยอรมนีนะครับประธานาธิบดีรัสเซียบอกครับว่าเราทราบกันดีว่าความทะเยอทะยานเกินพิกัดจะนำไปสู่อะไรและรัสเซียจะทำทุกอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปะทะกันระดับโลกเขากล่าวว่าถ้อยแถลงนี้ที่จัตุรัสแดงนะครับหลังจากที่รัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียเซอร์เกย์ชอยกูตรวจเหล่าทหารปูตินบอกนะครับว่าในเวลาเดียวกันเราจะไม่ปล่อยให้ใครมาข่มขู่เรากองกำลังทางยุทธศาสตร์ของเรามีความพร้อมรบเสมอผู้นำรัสเซียซึ่งส่งทหารไปยูเครนและบุกในปี2022ระบุว่าสงครามนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของโลกตะวันตกที่เขาคิดว่าต้องการทำให้รัสเซียอับอายด้วยการขยายอิทธิพลเข้ามาหลังปี1989ที่กำแพงเบอร์ลินถูกทำลายลงแต่สำหรับยูเครนและโลกตะวันตกนะครับปูตินกำลังผนวกพื้นที่มาเป็นของรัสเซียในรูปแบบคล้ายจักรวรรดินิยมโดยในเวลานี้รัสเซียควบคุมพื้นที่ 18% ของยูเครนรัฐบาลมอสโกกล่าวว่าพื้นที่เหล่านี้ได้กลับมาสู่รัสเซียอีกครั้งหลังจากที่เคยอยู่ในจักรวรรดิรัสเซียในอดีตอย่างไรก็ตามยูเครนและชาติตะวันตกนั้นตั้งเป้าที่จะเอาชนะรัสเซียให้ได้นะครับย้อนไปในสงครามโลกครั้งที่2นะครับชาวรัสเซียเสียชีวิตไปทั้งหมด27ล้านคนซึ่งหลายล้านคนนั้นอยู่ในยูเครนแต่ในที่สุดก็สามารถกลับมาชนะฝ่ายนาซีซึ่งต้องถอยไปอยู่ที่กรุงเบอร์ลินและฮิตเลอร์ก็ปลิดชีพตนเองที่นั่นปูตินกล่าวว่ารัสเซียให้เกียรติพันธมิตรทุกประเทศที่ร่วมกันต่อสู้จนชนะนาซีเยอรมนีเขายังได้กล่าวถึงการต่อสู้ของจีนที่ต้านลัทธิทหารนิยมของญี่ปุ่นด้วยการปราชัยของนาซีเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นเวลา 23:01 ของวันที่8พฤษภาคมปี1945ซึ่งถูกเรียกว่า Victory in Europe Day โดยฝรั่งเศสอังกฤษและสหรัฐณชั่วโมงดังกล่าวเป็นวันที่9พฤษภาคมแล้วที่กรุงมอสโกรัสเซียจึงเรียกวันนี้ว่า Victory Day แห่งสงครามรักชาติ The Great Patriotic Warที่งานวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับไม่มีผู้นำโลกตะวันตกเข้าร่วมแต่มีผู้นำจากเบลารุสคาซัคสถานคีร์กิสสถานทาจิกิสสถานเติร์กเมนิสสถานอุซเบกิสสถานคิวบาลาวและกินีบิเซาเป็นแขกในสักขีในงานดังกล่าวนะครับเอาละครับต่อด้วยเรื่องราวของรัสเซียเช่นกันนะครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับสหภาพยุโรปหรือ EU ยินยอมทางหลักการที่จะรับข้อเสนอให้ใช้เงินจากสินทรัพย์ของรัสเซียในยุโรปที่ถูกอายัดไว้เพื่อจัดหาส่งอาวุธเพื่อช่วยเหลือยูเครนโดยมีแผนจะจัดเงินก้อนแรกเพื่อซื้อยุทโธปกรณ์ภายในฤดูร้อนนี้แม้รัฐบาลกรุงวอชิงตันจะร้องขอให้ดำเนินการที่รุนแรงมากกว่านั้นและยึดสินทรัพย์มูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์เพื่อช่วยกรุงเคียฟไปเลยเจ้าที่ EU หลายรายออกมาแสดงความคิดเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับการตัดสินใจของ EU นะครับเช่นเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปที่โพสต์ข้อความทางแพลตฟอร์ม X ในวันพฤหัสบดีว่าคงไม่มีสัญลักษณ์ใดที่เข้มแข็งไปกว่านี้และคงไม่มีวิธีใช้เงินให้เป็นประโยชน์มากกว่าการทำให้ยูเครนและยุโรปทั้งหมดเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับการใช้ชีวิตวาลดิสดอมบรอฟสกี้ข้าหลวงใหญ่ด้านการค้าของ EUโพสต์ข้อความทาง X ว่าเงินก้อนแรกจำนวน 1,000 ล้านดอลลาร์จะถูกจัดมาใช้ภายในฤดูร้อนเพื่อการสนับสนุนทางการทหารเป็นหลักพร้อมระบุว่ารัสเซียจะได้ชดใช้ต่ออาชญากรรมของตนโดยตรงครับสถาบันการเงินและบริษัทหลายแห่งในตะวันตกได้อายัดเงินสดและสินทรัพย์ของธนาคารกลางรัสเซียมูลค่าหลายแสนดอลลาร์ไว้ในยุโรปและสหรัฐหลังรัฐบาลกรุงมอสโกส่งกองทัพเข้ารุกรานยูเครนเต็มรูปแบบในปี2022โดยราว 70% ของสินทรัพย์เหล่านั้นที่มีมูลค่ากว่า 200,000 ล้านดอลลาร์อยู่ในมือของ Euroclear ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินและ Clearing House ในกรุงบัสเซลที่มีความชำนาญด้านธุรกรรมหลักทรัพย์ข้ามพรมแดนและการจัดเก็บสินทรัพย์ อย่างไรก็ดีครับยุโรปนั้นใช้ความระมัดระวังในการดำเนินแผนงานต่างๆมากกว่าที่พันธมิตรอื่นๆแนะนำมาครับโดยทูต EU ทั้งหมดเข้าร่วมการประชุมที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันพุธตกลงในทางหลักการที่จะใช้ดอกเบี้ยซึ่งเกิดจากสินทรัพย์ของรัสเซียเพื่อการสนับสนุนยูเครนเอียนบอนนักวิเคราะห์ด้านนโยบายต่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียจาก Center for European Reform เชื่อว่ากรุงบรัสเซลส์ทำได้มากกว่าที่ทำอยู่และบอกกับ VOA ว่าสิ่งที่ EU กำลังพูดถึงอยู่นั้นคือการไม่ยึดเงินต้นแต่จะใช้ดอกเบี้ยแทนซึ่งคิดเป็นเงินได้ราว 7,000 หรือ 8,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีและการใช้ดอกผลนี้เพื่อประโยชน์ของยูเครนนั้นเป็นเงินก้อนโตครับแต่ก็เป็นก้อนเล็กเท่านั้นเมื่อเทียบกับมูลค่าความเสียหายที่รัสเซียทำกับยูเครนโดยรายงานข่าวระบุว่าข้อตกลงนี้ของ EU น่าจะได้ลงนามรับรองให้เรียบร้อยที่การประชุมรัฐมนตรีคลัง EU ในวันที่14พฤษภาคมนี้ในด้านหนึ่งครับหลายฝ่ายในยุโรปกลัวว่าแผนของสหรัฐที่แนะนำให้มีการยึดสินทรัพย์ทั้งหมดของรัสเซียอาจทำให้เกิดคดีความลากยาวในชั้นศาลและอาจเป็นการสนับสนุนให้ประเทศอื่นๆเช่นจีนทำการขายการลงทุนในสกุลเงินยูโรซึ่งจะสั่นคลอนเสถียรภาพของสกุลเงินนี้ส่วนประเทศสมาชิก EU ที่ทำตัวเป็นกลางในกรณีสงครามยูเครนรัสเซียยกตัวอย่างเช่นฮังการีและออสเตรียต่างออกมาคัดค้านการใช้ผลกำไรจากสินทรัพย์ของรัสเซียเพื่อนำไปซื้ออาวุธให้ยูเครนนอกจากนั้นยังมีความกังวลในยุโรปว่ามอสโกอาจจะเอาคืนด้วยการยึดสินทรัพย์ของบริษัทชาติตะวันตกอื่นๆที่ยังดำเนินธุรกิจในรัสเซียอยู่เพิ่มขึ้นแต่เอียนบอนจาก Center for European Reform จะชี้ว่ารัฐบาลชาติตะวันตกไม่น่าจะรู้สึกสงสารบริษัทเหล่านั้นหากเกิดกรณีการยึดทรัพย์ขึ้นจริงเพราะทั้งหมดนั้นมีเวลาถึง2ปีที่จะยักย้ายออกมาจากตลาดรัสเซียแต่ก็เลือกที่จะอยู่ต่อเพราะคิดว่าการเดินหน้าทำมาหากินต่อในรัสเซียคงไม่มีปัญหาแม้สงครามจะดำเนินต่อมานับปีแล้วก็ตามโดยเจ้าหน้าที่ EU หวังว่าข้อตกลงใช้ดอกเบี้ยของสินทรัพย์รัสเซียมาช่วยยูเครนจะได้ข้อสรุปและลงมือทำการได้จริงภายเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเวลาที่ฮังการีจะรับช่วงการเป็นประธานหมุนเวียนกลุ่ม EU นี้โดยนักวิเคราะห์ชี้ว่ามีความกังวลว่านายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออร์บานของฮังการีอาจจะพยายามสกัดข้อตกลงนี้ไม่ให้ผลใช้งานได้ครับ
ครับมาที่ภูมิภาคของไทยกันบ้างนะครับเป็นเรื่องของเมียนมานะครับผู้นำกองทัพเมียนมานั้นหารือแผนจัดการเลือกตั้งทั่วไปกับอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชานะครับระหว่างการประชุมในสัปดาห์นี้ตามรายงานของรอยเตอร์สที่อ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อาวุโสรายหนึ่งนะครับรัฐบาลเมียนมานั้นได้ให้สัญญาหลายต่อหลายครั้งว่าจะนำพาประเทศกลับคืนสู่เส้นทางของประชาธิปไตยในที่สุดโดยไม่ได้เปิดเผยกรอบเวลาว่าจะจัดตั้งการเลือกตั้งเมื่อใดนะครับฮุนเซนซึ่งก้าวลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเมื่อปีที่แล้วหลังจากกลุ่มอำนาจการปกครองเกือบ40ปีกล่าวนะครับว่าตนได้ถามพลเอกอาวุโสมินอองหลายว่าตนจะขอคุยกับนางองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนและเจ้าของรางวัลโนเบลที่ถูกจับกุมตัวอยู่ได้หรือไม่อดีตผู้นำกัมพูชาเปิดเผยว่ามินอองหลายสัญญาว่าจะพิจารณาคำขอเป็นพิเศษด้วยนะครับจอมินตุนโฆษกของรัฐบาลเมียนมากล่าวว่าฮุนเซนคือผู้นำที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และมีความสนใจในเมียนมาแต่ไม่ได้พูดถึงข้อเสนอขอพูดคุยกับอองซานซูจีนะครับโฆษกผู้นี้บอกด้วยนะครับว่าเราได้สัญญาที่จะจัดการเลือกตั้งที่มีหลายพรรคการเมืองเข้าร่วมเรากำลังเตรียมการและดำเนินมาตรการต่างๆที่จำเป็นเพื่อการนั้นตามรายงานของสื่อรัฐบาลเมียนมานะครับก็เรียกว่าเห็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์นะครับรายนี้เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของเมียนมานะ
ครับ
แล้วก็รายงานข่าวคุณผู้ชมที่เกี่ยวข้องกับอดีตนายกรัฐมนตรีไทยคุณทักษิณชินวัตรนะครับที่พบกับแกนนำของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเมียนมาเนี่ยก็ทำให้หลายคนสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมทั้งตั้งคำถามเหมือนกันนะว่าบทบาทในระดับบุคคลและบทบาทในรัฐบาลเนี่ยจะมีผลอย่างไรนะครับกับสันติภาพในเมียนมาที่หลายคนเนี่ยรอคอยนะครับในเรื่องนี้นะครับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับกับ VOA ภาคภาษาพม่านะครับร่วมกันทำงานคุยกับแหล่งข่าวรวมทั้งนักวิเคราะห์นะครับและวันนี้คุณเยี่ยมยุทธสุทธิชยาก็ทำหน้าที่มาเล่าให้เราฟังกันครับ
ครับคุณรัฐพลครับก่อนหน้านี้มีการรายงานของ Voice of America ภาคภาษาพม่านะครับระบุว่าอดีตนายกทักษิณได้พูดคุยหารือกับตัวแทนของรัฐบาลสหภาพแห่งชาติหรือ NUG รวมถึงตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธหลายกลุ่ม โดยแหล่งข่าวเครือข่ายชนกลุ่มน้อยเมียนมาที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ให้ข้อมูลกับวิวเอไทยว่าการพูดคุยเกิดขึ้นมากกว่า1ครั้งโดยการพบกันครั้งแรกมีขึ้นเมื่อ13เมษายนที่จังหวัดเชียงใหม่กับกลุ่มก้าวหน้ากะเรนีกองกำลังปลดปล่อยชาติกะเหรี่ยงและกลุ่มสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงส่วนอีก2ครั้งนั้นเกิดขึ้นที่กรุงเทพในช่วงปลายเดือนเมษายนกับกลุ่มสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉานกลุ่มสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงและตัวแทนรัฐบาลเงา NUG ครับทางนี้ VOA ไทยติดต่อไปยังรัฐบาลเงา NUG เพื่อยืนยันในเรื่องของการพบกันนะครับรวมถึงรายละเอียดการพูดคุยระหว่างคุณทักษิณและผู้นำฝ่ายต่อต้านในเมียนมาแต่ไม่ได้รับการตอบรับในช่วงที่เผยแพร่รายงานนี้ไซทุนอ่องวินนักวิเคราะห์จากสถาบันปีดองซูเพื่อสันติภาพและการเจรจาที่รับรู้ถึงการพูดคุยดังกล่าวจากแหล่งข่าวหลายรายกล่าวกับ VOA ไทยว่ามีบางกลุ่มที่อยากใช้เครือข่ายที่กว้างขวางของคุณทักษิณให้เป็นประโยชน์ในการเจรจากับรัฐบาลเมียนมาครับ
They also came to propose like as the format that Prime Minister Thaksinto be involved
ไซทุนอ่องลวินกล่าวว่าผมคิดว่าเขาซึ่งหมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์คิดถึงความได้เปรียบทางการเมืองเพราะมีไม่กี่คนที่รู้จักผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเมียนมาทั้งฝั่งกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์และรู้จักนายพลในเมียนมาตั้งแต่ในอดีตซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อบทบาทการเป็นตัวกลางครับอย่างไรก็ตามสำนักข่าวเดอะเนชั่นรายงานเมื่อวันพุธว่าผู้นำกลุ่มต่างๆยังไม่ตอบรับข้อเสนอของทักษิณที่พยายามจะเป็นตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างทุกฝ่ายในเมียนมาเพราะยังเคลือบแคลงใจในความเร่งรีบและขาดความเข้าใจในเงื่อนไขความขัดแย้งในปัจจุบันของอดีตผู้นำรายนี้กองทัพเมียนมาเผชิญกับแรงต่อต้านรอบทิศจากกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์และประชาชนที่ไม่ยอมรับการยึดอำนาจเมื่อปี2021โดยการสู้รบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทำให้สูญเสียการควบคุมพื้นที่จำนวนมากรวมถึงจุดยุทธศาสตร์บริเวณชายแดนครับโดยมาริตเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าบทบาทของทักษิณในเรื่องเมียนมานั้นไม่เกี่ยวกับแนวทางการทำงานของรัฐบาลไทยซึ่งได้ดำเนินการตามกรอบของอาเซียนและวิธีการอื่นๆเพื่อต้องการเห็นความสมานฉันท์ปรองดองในเมียนมาตามการรายงานของสำนักข่าวไทย PBS เมื่อวันอังคารบทบาทของทักษิณเป็นอีกหนึ่งความพยายามในระดับตัวบุคคลนะครับที่จะเข้าไปมีบทบาทในวิกฤตความขัดแย้งของเมียนมาซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แนวทางบรรเทาความรุนแรงในระดับที่เป็นทางการนั้นยังไม่บรรลุผลสำเร็จทั้งแนวทางฉันทามติ5ข้อของอาเซียนและความพยายามเจรจาหยุดยิงของจีนเมื่อต้นปี2024และเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนเซนระบุว่าได้ร้องขอไปยังพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาเพื่อขอพูดคุยกับองซานซูจีนะครับดังที่รายงานไปก่อนหน้านี้และในวันถัดมาครับรัฐบาลสภาบริหารแห่งรัฐหรือ SAC ของเมียนมาปฏิเสธข้อเสนอของอดีตผู้นำกัมพูชาโดยโฆษกรัฐบาลเมียนมาพลตรีซอมินตุนกล่าวว่าไม่มีเหตุผลที่จะอำนวยความสะดวกณขณะนี้ตามการรายงานของ FPและในการแถลงเดียวกันครับโฆษกรัฐบาลเมียนมายังระบุว่าการที่ทักษิณคุยกับฝ่ายต่อต้านนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมมาฟังเสียงของนักวิเคราะห์กันนะครับปณิธานวัฒนายากรนักวิเคราะห์อิสระอดีตที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติกล่าวกับ VOA ภาคภาษาพม่าว่าความขัดแย้งในเมียนมาที่ซับซ้อนและยังทวีความรุนแรงเป็นเงื่อนไขที่เหมาะกับการมีเวทีพูดคุยแบบไม่เป็นทางการมากกว่า
I would urge you know the government to put inUrgency into the track 1.5 trying to gain back humanitarian corridor at least to make sure
ประธานเสนอแนะให้รัฐบาลไทยมีบทบาทในประเด็นเมียนมาทั้งในระดับที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการบนหลักการการเป็นการไม่เป็นคู่ขัดแย้งกับทุกกลุ่มเพื่อเกิดระเบียงเพื่อให้เกิดระเบียงมนุษยธรรมบริเวณชายแดนให้ได้เป็นอย่างน้อยเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถหลบหนีภัยสงครามมายังพื้นที่ดังกล่าวด้านไซทุนอองลวินกล่าวว่าสิ่งที่น่าจับตามองหลังจากนี้หากจะเกิดการพูดคุยกันต่อนะครับก็คือเงื่อนไขและวาระที่กลุ่มต่อต้านต่างๆจะยกมาอยู่บนโต๊ะเจรจาและบทบาทของทักษิณในฐานะตัวกลางซึ่งตัวเขามองว่าหากบทบาทนั้นล่วงล้ำเข้าไปในแดนการบริหารกิจการภายในเมียนมามากไปก็คงไม่ได้รับการตอบรับจากรัฐบาลทหารครับคุณรัฐพล
ครับขอบคุณมากครับคุณยมยูครับรายงานที่เกี่ยวข้องกับเมียนมานั้นเรายังคงนำเสนอต่อเนื่องนะครับและใครที่สนใจติดตามนะครับอย่าลืม subscribe แล้วกด follow VOA ไทยนะครับข่าวที่เรานำเสนอวันนี้สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและติดตามเราไลฟ์สตรีมมิ่งตอนนี้ทาง Facebook และ YouTube รวมทั้งเว็บไซต์ของเรายังมีข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจผ่าน IG แพลตฟอร์ม X และ Spotify VOA ไทยครับ พักดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นกันสักครู่หนึ่งนะครับก่อนที่จะไปติดตามข่าวที่เกี่ยวข้องกับทางการจีนที่จะส่งเรือนะครับวันนี้ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กนะครับปิดตัวนะครับอยู่ในแดนบวกคุณผู้ชมดาวโจนส์นั้นปิดบวก 331.37 จุดมาอยู่ที่ 39,387.76 S&P บวก 26.41 จุดมาอยู่ที่ 5,214.08 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 43.51 จุดอยู่ที่ 16,346.26ราคาทองคำนะครับเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับบวก 1.33% มาอยู่ที่ 2,353.10 ดอลลาร์ต่อออนส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก75สตางค์นะครับเอาล่ะตามที่สัญญาไว้นะครับจะพูดถึงเรือรบจีนกันบ้างคุณผู้ชมกระทรวงกลาโหมจีนนั้นกล่าวว่าจะส่งเรือรบ2ลำนะครับมาที่กัมพูชาและติมอร์ตะวันออกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกลางมิถุนายนนะครับซึ่งรอยเตอร์บอกว่าสิ่งนี้เนี่ยอาจจะทำให้สหรัฐนั้นมีความกังวลกับกิจกรรมของจีนในเขตที่ใกล้กับทะเลจีนใต้นะครับเรือรบของจีนที่จะส่งมาครั้งนี้นะครับเป็นเรือขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าชิจิกวงและจิงกวงชานซึ่งจะมาใช้ในการฝึกเหล่าทหารของกัมพูชาและติมอร์ตะวันออกตามแถลงการของจีนในวันพฤหัสบดีนะครับทางการปักกิ่งไม่ได้ให้รายละเอียดว่าเรือจะจอดเทียบท่าณฐานทัพใดระหว่างอยู่ที่กัมพูชาและติมอร์ตะวันออกอย่างไรก็ตามรอยเตอร์นะครับบอกว่าแผนดังกล่าวของจีนนั้นน่าจะสร้างความกังวลต่อสหรัฐเรื่องบทบาทของรัฐบาลปักกิ่งที่ฐานทัพเรือเรียมในกัมพูชาซึ่งเพิ่งรับการขยายพื้นที่และเงินสนับสนุนก็มาจากจีนคุณผู้ชมเมื่อตอนที่รัฐบาลกัมพูชาอนุมัติให้จีนช่วยพัฒนาท่าเรือเรียมนะครับรัฐบาลกรุงวอชิงตันก็แน่นอนครับไม่พอใจฐานทัพนี้อยู่บริเวณสำคัญในอ่าวไทยนะครับและทำให้จีนสามารถปักหมุดทางยุทธศาสตร์ใกล้กับทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นเขตพิพาททางทะเลก่อนที่จีนจะเข้ามาช่วยพัฒนาส่วนขยายของฐานทัพเรือเรียมเมื่อเดือนมิถุนายนปี2022สถานที่แห่งนี้ครับคุณผู้ชมเคยถูกใช้สำหรับการซ้อมรบระหว่างสหรัฐและกัมพูชามาก่อนครับครับตามด้วยเรื่องการเมืองสหรัฐกันบ้างนะครับ
ครับ
ไปมาทั่วโลกนะครับกลับมาที่อเมริกาจนได้นะครับคุณผู้ชมจำแบรอนทรัมป์ได้ไหมบุตรชายคนเล็กของโดนัลด์ทรัมป์นะครับตอนนี้เนี่ยเดบิวต์ทางการเมืองนะครับแบรอนนะครับบุตรชายคนเล็กของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่เป็นหนึ่งในคณะตัวแทนของพรรครีพับลิกันสาขาฟลอริดาไปร่วมงานประชุมใหญ่ของพรรคเรียกชื่อย่อว่า RNC หรือว่า Republican National Convention นะครับประธานสาขาของ Republican ที่ฟลอริดาเอเวนพาวเวอร์กล่าวว่าแบรอนวัย18ปีกำลังจะจบมัธยมปลายและจะเป็นหนึ่งในตัวแทนพรรค41คนจากฟลอริดาไปร่วมงาน RNC นะครับที่งานดังกล่าวนะครับตัวแทนพรรค Republican ทั่วประเทศมีกำหนดที่จะประกาศชื่อโดนัลด์ทรัมป์ก็คือพ่อของแบรอนเนี่ยนะครับเป็นผู้ลงแข่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในนามของพรรคอย่างเป็นทางการการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับสำนักข่าว NBC News นะครับคือสื่อรายแรกที่เสนอข่าวเกี่ยวกับการคัดตัวให้แบรอนทรัมป์นั้นเป็นหนึ่งในคณะตัวแทนของริพับลิกันสาขาฟลอริดามาร่วมงาน RNC นะครับก่อนหน้านี้นะครับบุตรชายคนสุดท้องของทรัมป์ไม่ค่อยจะอยู่ในหน้าสื่อนะครับโดยข่าวล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เขาอายุครบ18ปีในเดือนมีนาคมและจะจบการศึกษามัธยมปลายในสัปดาห์หน้านะครับผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีเรื่องเงินปิดปากของทรัมป์ในนิวยอร์กกล่าวว่าไม่มีขั้นตอนของศาลในวันที่17พฤษภาคมดังนั้นทรัมป์นั้นสามารถร่วมงานจบมัธยมปลายของบุตรชายได้ลูกคนอื่นๆของโดนัลด์ทรัมป์ได้แก่โดนัลด์จูเนียร์อีริกและเทฟฟานี่ก็อยู่ในกลุ่มคณะตัวแทนของพรรครีพับลิกันจากฟลอริดาที่จะไปร่วมงาน RNC เช่นกันนะครับงานนี้จะจัดที่รัฐวิสคอนซินระหว่างวันที่15ถึง18กรกฎาคมครับปิดท้ายวันนี้ครับ
ครับ
ก็ยังอยู่ที่สหรัฐนะครับเป
็
นเร
ื่
องที
่นะครับ
คุณเยี่ยมยุ่นบอกว่าเป็นฝันร้ายของนักเดินทางเหรอ
ใช่ครับหลายคนอาจจะเคยรับชมภาพยนตร์เกี่ยวกับงูที่อยู่บนเครื่องบินนะครับเรื่องราวนี้ก็มีลักษณะเส้นเรื่องที่ใกล้เคียงกันนิดหน่อยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะเจ้าหน้าที่สนามบินนครไมอามี่ของสหรัฐนั้นพบงูในถุงซึ่งถูกซุกซ่อนอยู่ในกางเกงผู้โดยสารรายหนึ่งครับหน่วยงานด้านความปลอดภัยด้านการคมนาคมขนส่งสหรัฐหรือว่า TSA โพสต์บนแพลตฟอร์ม X ว่าเจ้าหน้าที่ณจุดตรวจความปลอดภัยของสนามบินนานาชาติไมอามี่พบงูครับในถุงขนาดเล็กในกางเกงของผู้โดยสารเมื่อวันที่26เมษายนนะครับภาพที่ TSA โพสต์ก็จะเห็นได้นะครับว่ามีงูขนาดเล็ก2ตัวครับซึ่งที่เจ้าหน้าที่พบเจอในถุงที่คิดว่าน่าจะเป็นถุงแว่นกันแดดครับแล้วก็ถามว่าชะตากรรมของเจ้างู2ตัวนี้เป็นยังไงครับเวลานี้งูเหล่านี้ถูกส่งต่อไปอยู่ในความดูแลของเจ้าที่อนุรักษ์สัตว์ป่าของฟลอริดาเป็นที่เรียบร้อยครับ
ครับดูในภาพข่าวที่กำลังออกอากาศนี้เป็นงูตัวเล็กๆสีขาวนะไม่แน่ใจว่าเป็นลูกงูหรือเปล่าแล้วก็ถุงที่ใส่เนี่ยเหมือนถุงใส่แว่นกันแดดจริงๆด้วยนะครับเข้ามาชมกันได้นะครับที่ไลฟ์สตรีมของเราทั้ง YouTube แล้วก็ทาง Facebook นะครับและทั้งหมดนะครับก็เป็นข่าวที่เรานำเสนอในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน